Արտնացավ հետևյալորն արդեն բավական ուշ առավոտյան։ Արևը պատուհանի միջով փայլում էր ուղիղ նրա աչքերի մեջ, և ճանճերը, որոնք երեք հանգիստ քնած էին պատերին ու առաստաղին, բոլորը դիմեցին դեպի նա։ Մեկը նստեց նրա շրթունքին, մյուսը ականջին, երրորդն առիթ էր փնտրում մի կերպ նստել ուղիղ նրա աչքի մեջ, իսկ նրան, որ նանզգուշություն էր ունեցել մոտ նստել մեծ պնչին, նա քնաթաթախ ներս քաշեց քթի մեջ, որից պինդ փռշտաց։ Հանգամանք, որ պատճառ դարձավ նրա արթնանալուն։ Մի հայացք նետելով սենյակի չորս կողմը, հիմա նկատեց, որ պատկերների վրա բոլորը թռչուններ չէին, նրանց մեջ կախված էր կուտուզովի պատկերը և յուղաներկով նկարած մի ինչ-որ ծերուկ, համազգեստի թևի վրա կարմիր ծալվածքով, ինչպես որ հագնում էին Պավել Պետրովիչի ժամանակ։ Ժամացույցը դարձյալ ֆշաց և խփեց 10-ը։ Դռնից ներս նայեց մի կնոջ դեմք և նույն րոպեին էլ անհետացավ, որովհետև Չիչիկովը, ցանկանալով ավելի լավ քնել, վրայից դեն էր գցել ամեն ինչ։ Ներս նայող դեմքը նրան կարծես մի փոքր ծանոթ թվաց։ Նա սկսեց մտաբերել, տեսնես ով էր դա, և վերջապես հիշեց, որ դա տանտիկինն էր։ Նա հագավ շապիկը, զգեստներն արդեն չորացրած և սրբած դրած էին նրա կողքին։ Հագնվելով, նա մոտեցավ հայլուն և դարձյալ այնպես բարձր փռշտաց, որ այդ րոպեին պատուհանին մոտեցած հնդու ակաղաղը, պատուհանն էլ հոշատ մոտ էր գետնին, հանկարծ և խիստ արագ իր տարօրինակ լեզվով նրան ուղած մի բան դուրս տվեց, հավանորեն ցանկանում էր ողջունել, որի արդիվ Չիչիկովը նրան հիմար ասաց։ Մոտենալով պատուհանին, նա սկսեց մտիկ տալ իր առջև եղած տեսարանին։ Պատուհանը համարյա բացվում էր հավանոցի վրա, համենայն դեպս նրա առջև գտնված նեղլիկ բակն ամբողջովին լցված էր թռչուններով և ամեն տեսակ տնային արարածներով։ Հնդու հավերին ու հավերին թիվ ու համար չկար։ Նրանց կողքին մաներ գալիս ակաղաղը հանգիստ քայլերով, կատարը թափահարելով և գլուխը մի կողքի բռնած, կարծես մի բանի ականջ դնելով։ Խոզնիր ընտանիքով հայտնվեց անմիջապես, հենց տեղն ու տեղն աղբիկույտը քանդելով, նա հարևանցիորեն կերավ հավիձակը և չնկատելով այդ, շարունակեց իր կարգին լափել ձմերուկի կեղևները։ Այդ փոքրիկ բակը կամ հավանոցը պատած էր մի տախտակե ցանկապատով, որի ետևում ձգվում էին կաղամբի, սոխի, կարտոֆիլի, ճակնդեղի և տնտեսության համար այլ կարևոր բանջարեղենի ընդարձակ մարգերը։ Մարգերում տեղ-տեղ ցցված էին խնձորենիներ և այլ մրգատու ծառեր, ծածկված ցանցերով, կաչաղակներից և ճնճղուկներից պաշտպանելու համար, որոնցից վերջինները խոտորնակ ամպերի պես թրչում էին մի տեղից մյուսը։ Այդ իսկ պատճառով մի քանի խրտվիլակներ էին տնկած երկար ձողերի վրա թևերը լայն չռած, նրանցից մեկի վրա հագցրել էին իրեն տանտիկնոջ գլխանոցը։ Մարգերից այն կողմ ընկած էին գյուղացիների խրճիտները, որոնք թեև ցրիվ էին շինված և ուղիղ փողոցների մեջ չէին ամփոփված, բայց, ինչպես նկատեց Չիչիկովը, ցույց էին տալիս բնակվողների ունևորություն, որովհետև խնամքով էին պահվել, ինչպես հարկն է։ Կտուրների հնացած տախտակները ամենուրեք փոխարինված էր նորով, դարպասները ոչ մի տեղ չէին ծռվել, իսկ երեսները դեպի իրեն դարձված չարդախների տակ նա տեղ կար, որ նկատեց համարյա մի նոր պահեստի սայլ, կարվոր և երկու։ «Էս հրագյուղը փոքր չէ», ասաց նա և հենց տեղն ու տեղը վճռեց խոսք բանալ և մի լավ ծանոթանալ տանտիկնոջ հետ։ Նա մտիկ տվեց դռան արանքից, որից տանտիկինը քիչ առաջ գլուխը հանեց և տեսնելով նրան թեյի սեղանի մոտ նստած, ներս մտավ ուրախ և փաղաքշոտ դեմքով։ «Բարև, պարոնս, ինչպես քնեցիք», ասաց տանտիկինը տեղից վեր կենալով։ Նա հագնված էր երեկվանից լավ, մուգ զգեստ և արդեն առանց ննջարանի գլխանոցի, բայց վզին կրկին մի բան փաթաթած էր։ «Լավ, լավ», ասաց Չիչիկովը, նստելով բազկաթոռին։ «Դուք ինչպես եք, տիրուհիս»։ «Վատ եմ, հարգելիս»։ «Ինչու այդպես»։ «Անքնություն ունեմ, գոտկատեղս միշտ ցավում է, իսկ ոտս ոսկրուկից վերև, հարգելիս, հենց այն է, ջարդվում է»։ «Կանցնի, տիրուհիս, կանցնի, չարժե ուշք դարձնել»։ Դա աստված անցնի, խոզի ճարպ քսեցի և սկիպի դարով էլ թրչեցի, իսկ թե ինչով անուշ կանեք, շշի մեջ մրգի հյութ կա։
Վնաս չունի, Տիրուհի, մրգի հյութով էլ կխմենք։
Կարծում եմ, ընթերցողն արդեն նկատեց, որ Չիչիկովը, չնայած փաղաքշական կերպարանքին, սակայն ավելի ազատ էր խոսում, քան Մանիլովի հետ և բոլորովին ձևականությունների ետևից չեր ընկնում։ Պետք է ասել, որ մեզ մոտ, Ռուսիայում, եթե օտարերկրացիներին որոշ բաներում դեռ չեն հասած, ապա գերազանցել են վարվեցողության մեջ։ Անհնարին է թվարկել մեր վարվեցողության երանգներն ու նրբությունները։ Ֆրանսիացին կամ գերմանացին հավիտյան գլխի չի ընկնի և չի հասկանա նրա առանձնահատկություններն ու տարբերությունները։ Նա համարյա միևնույն ձայնով և միևնույն լեզվով կսկսի խոսել և միլիոնատերի հետ, և մանր ծխախոտավաճառի հետ, թեև իհարկե հոգում կարգին կստորանա առաջինի հանդեպ։ Մեզանում այդպես չէ։ Մեզանում կան այնպիսի իմաստուններ, որոնք 200 հոգի ունեցող կալվածատերերի հետ կխոսեն բոլորովին այլ կերպ, քան նրա հետ, որն ունի 300 հոգի, իսկ նրա հետ, ով ունի 300, դարձյալ այնպես չեն խոսի, ինչպես 500 ունեցողի հետ, իսկ նրա հետ, ով ունի 500, դարձյալ ոչ այնպես, ինչպես 800 ունեցողի։ Մի խոսքով, թե կուզ հասիր մինչև միլիոն ունեցողը, միշտ կգտնվեն նրբերանգներ։ Ենթադրենք, օրինակի համար գոյություն ունի մի պաշտոնատուն, ոչ այստեղ, այլ աշխարհի ծայրում եղած մի պետության մեջ, իսկ պաշտոնատան մեջ, ենթադրենք, գոյություն ունի պաշտոնատան մի վարիչ։ Խնդրեմ, նայեք նրան, երբ նա նստած է իր ստորադրյալների մեջ, ուղայկի վախից մի ծպտուն էլ չես կարողանա հանել։ Հպարտություն և ազնվաբարոյություն, և էլ արդեն ինչ չի արտահայտում նրա դեմքը։ Ուղայկի վերցրու վրցինը և նկարիր։ Պրոմեթևս, վճռապես Պրոմեթևս։ Նայում է արծվի պես, քայլ է փոխում սահուն, չափով, հենց նույն արծիվը, հենց դուրս եկավ թե չէ իր սենյակից և մոտենում է իր պետի առանձնասենյակին, այնպես է կաքավի նման շտապում թղթերը կրնատակին, ինչքան ուժ ունի։ Հասարակության մեջ և երեկույթում, եթե բոլորը ոչ բարձր աստիճան ունեն, Պրոմեթևսն այնպես էլ մնում է Պրոմեթևս, իսկ եթե մի փոքր բարձր է աստիճանը, ապա Պրոմեթևսի հետ այնպիսի մի կերպարանափոխություն է կատարվում, որ Օվիդիոսն էլ չի հնարի։ Ճանճ, ճանճից էլ փոքր, դարձավ ավազ։ Սա իսկի Իվան Պետրովիչը չէ, ասում ես նայելով նրան։ Իվան Պետրովիչը ավելի բարձրահասակ է, իսկ սա թե կարճ է, թե լղար, նա խոսում է բարձր, բասում է և երբեք չի ծիծաղում, իսկ սա սատանան գիտե, ինչ բան է, թրջունի պես ծվում է և միշտ ծիծաղում է։ Մոտենում ես ավելի մոտ, նայում, իսկապես Իվան Պետրովիչն է։ Էհե, մտածում ես ինքդ քեզ։ Սակայն դառնանք գործող անձերին։ Չիչիկովը, ինչպես մենք արդեն տեսանք, վճռեց բոլորովին ձևականությունների ետևից չընկնել, ուստի վերցնելով թեյի բաժակը և մեջ նածելով մրգի հյութը, սկսեց մի այսպիսի խոսակցություն. «Լավ գյուղն եք, Տիրուհիս, քանի շունչ են»։
«Շունչը որդիս, 80-ից մի քիչ պակաս է», ասաց տանտիկինը։ «Բայց ցավն այն է, որ ժամանակները վատ են. այ հերու էլ այնպես երաշտեր, որ աստված հերու տանի»։
Սակայն մուժիկները տեսքով պինդ են, խրճիտներն ամուր են, բայց թույլ տվեք իմանալ ձեր ազգանունը, ես այնպես ցրվեցի, եկա գիշեր ժամանակ,
կորաբճկա, կոլեգիական քարտուղարի Այրի։
Խոնարհաբար շնորհակալ եմ, իսկ անուն հայրանունը
Նաստասիա Պետրովնա։
Նաստասիա Պետրովնա,
լավ անուն է, Նաստասիա Պետրովնա, ես մի հարազատ մորաքույր ունեմ, Նաստասիա Պետրովնա։ «Իսկ ձեր անունն ինչ է»՝
հարցրեց կալվածատիրուհին։
«Դուք երևի թե ատենակալ եք»։
«Ոչ, մայրիկ»՝ պատասխանեց Չիչիկովը քթի տակ ծիծաղելով։
«Ատենակալ չենք, բայց հենց այնպես մեր գործերով շրջում ենք»։ «Հա, դուք ուրեմն գնող եք»։ «Որքան ափսոս, իսկապես, որ մեղրը ծախեցի վաճառականներին այնպես էժան»։ «Այ, իսկ դու, պարոնս, ինձնից երևի կգնեիր»։
«Այ, տես, որ մեղրը չէի գնի»։
«Բայց էլ ուրիշ ինչ, գուցե կանեպի թել»։ «Արի տես, որ կանեպի թելս էլ քիչ է»։ մի կես փուտ կլինի։
Ոչ, Տիրուհիս, ուրիշ տեսակի ապրանք։ Ասացեք, ձեզ մոտ գյուղացիներ մեռել են։
Է, պարոնս, 18 մարդ,
ասաց պարավը հառաչելով։
Այն էլ լավ տղամարդիկ մեռան, բոլորն աշխատող։ Դրանից հետո ճիշտ է ծնվեցին, բայց նրանցում ինչ կա, բոլորը մանրմուն էր, բայց ատենակալը եկավ, պետք է ասում է, վճարվի ամեն հոգու համար։ Մարդիկ մեռած են, բայց եկ հարկ դուր, ոնց որ թե կենթանի են։ Անցյալ շաբաթ ինձ մոտ դարբինը այրվեց, այնպես վարպետ դարբին էր, փականագործի վարպետություն էլ գիտեր։
Միթե հրդեհ է եղել ձեզ մոտ մայրիկ։
Աստված փրկեց այդ փորձանքից,
հրդեհն ավելի վատ կլիներ,
ինքն այրվեց որդի, իրեն մեջ մի տեսակ կրակ ընկավ, չափից ավելի խմեց, մենակ կապույտ կրակ դուրս եկավ նրանից, ողջ այրվեց, այրվեց և ածուխի պես սևացավ, բայց այնպիսի մի վարպետ դարբին էր, ու հիմի բան չունեմ, թե նստեմ մի տեղ գնամ, մարդ չկա, ձիերը պայտի։
Աստծու կամքն է, Տիրուհիս, ասաց Չիչիկովը հառաչելով։ Աստծու իմաստության դեմ ոչինչ չի կարելի ասել։
Ինձ տվեք նրանց, Նաստասիա Պետրովնա, ինչը, պարոնս,
այ, հենց այդ բոլորը, որ մեռան։
Բայց նրանց ո՞նց տամ ձեզ։
Հենց այնպես, հասարակ կերպով, կամ կուզեք, ծախեցեք, ես նրանց փոխարեն ձեզ փող կտամ։
Բայց ինչպես ախր, ճշմարիտ, գլուխս չի մտնում, չլինի ուզում ես նրանց գետնից հանել։
Չիչիկովը տեսավ, որ պարավը հեռուները գնաց և որ անհրաժեշտ է հասկացնել, թե բանն ինչումն է։ Մի քանի խոսքով նա բացատրեց նրան, որ հանձնումը կամ գնումը միայն պետք է թղթի վրա արձանագրել, և հոգիները կնշանակվեն իբրև կենթանի։
Բայց ձեր ինչին են պետք նրանք,
ասաց պարավը աչքերը նրա վրա չռելով։ Այդ արդեն իմ գործն է,
բայց ախր նրանք մեռած են։
Դե ով է ասում, թե նրանք կենթանի են, դրա համար էլ վնասի մեջ եք, որ մեռած են։ Դուք նրանց համար վճարում եք, իսկ հիմա ես ձեզ կազատ եմ հոգսից ու վճարումներից։ Հասկանում եք, և ոչ միայն կազատ եմ, այլ դրանից բացի դեռ մի 15 ռուբլի էլ կտամ։
Հը,
հիմա պարզ է։
Ճշմարիտ չգիտեմ,
ասաց տանտիկինը, խոսքերը հատ-հատ արտասանելով։
Ախր ես երբեք մեռածներին չեմ ծախել։
Բան ասաց, դա հրաշքի պես բան կլիներ, եթե դուք նրանց ծախեիք որևէ մեկին, կամ դուք կարծում եք, թե նրանցում իսկապես որևէ շահ կա։
Ոչ,
ես այդ չեմ մտածում,
ինչ օգուտ պիտի լինի նրանցում, ոչ մի օգուտ էլ չկա, ինձ մենակ այն է դժվարացնում, որ նրանք մեռած են։
Պնդաճակատն է երևում այս կնիկը, մտածեց ինքն իրեն Չիչիկովը։ Լսեցեք, մայրիկ, ախր մի լավ մտածեցեք, ախր դուք քանդվում եք, նրա համար դուք հարկ եք տալիս իբրև կենթանիի։
Ախ, պարոնս, էլ մի ասի այդ,
վրա բերեց կալվածատիրուհին։
Դեռ երեք շաբաթ առաջ մուծեցի 150-ից ավելի, ատենակալին էլ յուղոտեցի։
Այ, տեսնում եք, մայրիկ, դե հիմա մի լավ քննեցեք միայն այն հանգամանքը, որ այլևս ատենակալին յուղոտել պետք չէ, որովհետև հիմա ես եմ վճարում նրանց համար։ Ես և ոչ թե դուք, ես վերցնում եմ ինձ վրա բոլոր պարտավորությունները, մինչև անգամ կայքագիրը ես կազմել կտամ իմ փողով, հասկանում եք արդյոք այս։ Պարավը մտածմունքի մեջ ընկավ։ Նա տեսնում էր, որ գործը իսկապես կարծես շահավոր էր, բայց միայն շատ նոր էր ու արտասովոր, ուստի սկսեց խիստ վախենալ, որ որևէ կերպ չխափի իրեն այս գնողը, եկել է աստված գիտե որտեղից, այն էլ դեռ գիշեր ժամանակ։
Հը, մայրիկ, ձեռքներս խփենք,
ասաց Չիչիկովը։
Ճշմարիտ, որդի, դեռ իսկի չի եղել, որ մեռելները ծախեմ, կենթանի մարդկանց զիջեցի, այ, 3 տարի է պրոտոպոպովին։ 2 աղջիկ, ամեն մեկը 100-ական ռուբլով, և շատ էլ շնորհակալ եղավ, այնպես հիանալի աշխատողներ դուրս եկան, ինքներն անձեռոցիկներ են գործում։
Դե գործը կենթանի մարդկանց մասին չէ, աստված նրանց հետ, ես հարցնում եմ մեռածների մասին։
Ճշմարիտ, առաջին անգամն է, վախենում եմ, որ որևէ կերպ վնասի մեջ չընկնեմ։ Գուցե, պարոնս, դու ինձ խափում ես, իսկ նրանք են իքը, նրանք գուցե ավելի արժեն։
Լսեցեք, Տիրուհիս,
ախ, ինչ տեսակ մարդ եք դուք,
ախր ինչ կարող են արժենալ նրանք։ Մի լավ նայեցեք,
ախր նրանք փոշի են, հասկանում եք արդյոք, դա ուղղակի փոշի է։ Դուք վերցրեք ամեն մի անպետք վերջին բանը, օրինակ, մինչև անգամ հասարակ փալասը, փալասն էլ գին ունի։ Այդ գոնը կգնեն թղթի գործարանի համար,
իսկ նրանք ախր ոչ մի բանի պետք չեն։
Դե ինքներդ ասեք, ինչ են պետք նրանք։
Այդ իսկապես ճիշտ է, ոչ մի բանի էլ պետք չեն,
ախր ինձ մենակ մի բան է կանգնեցնում, որ նրանք արդեն մեռած են։
Էհ, ինչ հաստա գլուխն է, ասաց ինքն իրեն Չիչիկովը, արդեն սկսելով համբերությունից դուրս գալ։
Արի համոզիր սրան, քրտինքը տվեց վրաս, անիծված պարավ։ Այստեղ նա գրպանից թաշկինակը հանելով, սկսեց քրտինքը սրբել, որ իսկապես դուրս էր տվել ճակատին։ Ասենք, Չիչիկովն իզուր էր բարկանում։ Մի ուրիշ թե հարգելի, թե մինչև անգամ պետական մի մարդ իրականում դուրս է գալիս կատարյալ կարոբոչկա։ Հենց մի բան մեխվեց գլխի մեջ, էլ ոչ մի կերպ չես կարող անել։ Ինչքան կուզես պատճառաբանություններ բեր, ցերեկվապես պարզ, ամեն բան նրանից ետ է ցատկում, ինչպես ռետինե գնդակը պատից։ Քրտինքը սրբելով, Չիչիկովը վճռեց փորձել, թե արդյոք չի կարելի սրան մի ուրիշ կողմից ճանապարհի վրա գցել։
Տիրուհիս, ասաց նա, դուք կամ չեք ուզում իմ խոսքերս հասկանալ, կամ դիտմամբ եք խոսում միայն նրա համար, որ մի բան խոսեք։ Ես ձեզ փող եմ տալիս, 15 ռուբլի թղթադրամ, հասկանում եք այս, ախր սա փող է, դուք այդ չեք գտնի փողոցում։ Դե խոստովանեցեք, քանիսով ծախեցիք մեղերը։
Փութը 12 ռուբլի,
հոգուդ վրա մի քիչ մեղք բարձեցեք, Տիրուհիս, 12-ի չծախեցիք,
աստված վկա ծախեցի։
Դե տեսնում եք, այդ նրա համար է, որ մեղր է, դուք այդ հավաքել եք, կարող է պատահել մոտ մի տարի, հոգ տանելով, աշխատելով, նեղություն կրելով, մանեք եկել, մեղուներին չարչարել եք, ամբողջ ձմեռ նրանց կերակրել եք նկուղում, իսկ մեռյալ հոգիների բանը սույն աշխարի բանը չէ։ Դուք ձեր կողմից ոչ մի ջանք չեք դրել, այստեղ Աստծո կամքն է եղել, որ նրանք թողնեն սույն աշխարը, վնաս հասցնելով ձեր տնտեսությանը։ Այնտեղ դուք աշխատանքի, ջանքի համար ստացել եք 12 ռուբլի, իսկ այստեղ ոչ մի բանի համար ստանում եք ձրիաբար, այն էլ ոչ 12, այլ 15, այն էլ ոչ թե արծաթ, այլ բոլորը կապույտ թղթադրամ։
Այսպիսի ուժեղ համոզմունքներից հետո Չիչիկովն արդեն համարյա չէր կասկածում, որ պառավը վերջապես կկակղի։
Ճշմարիտ, պատասխանեց կալվածատիրուհին, որբև այրու անբախտ գործնել այսպես է, ավելի լավ կլինի, ես մի քիչ էլ սպասեմ, գուցե վաճառականներ կգան, գներին կհարմարվեմ։
Ամոթ է, ամոթ, մայրիկ, ուղակի ամոթ է,
ախր ինչ եք ասում, մի ինքներդ մտածեցեք, ով կգտնի նրանց,
ինչ կարող է նա նրանցից շինել։ Տնտեսության մեջ կարող է մի բանի պետք գան,
առարկեց պառավը,
բայց էլ խոսքը չվերջացրեց, բաց արեց բերանը և նայում էր նրան համարյա վախով, կամենալով իմանալ, թե դրան ինչ կասի նա։
Մեռածները տնտեսության մեջ, է ուր գնացիք,
ճնճղուկներ պիտի վախեցնեն գիշերները ձեր մարգերում, ինչ է։
Աչն ու խաչը մեզ վրա, ինչ սարսափելի բաներ ես ասում,
ասաց պառավը երեսը խաչակնքելով։ Հապայլ ուրիշ որտեղ էիք ուզում նրանց գործի դնել։
Բայց իսկապես ախր, ոսկորներն ու գերեզմանները բոլորը ձեզ կմնան, հանձնումը թղթի վրա է միայն։
Հիմա ինչպես է, ինչ կասեք,
պատասխան տվեք գոնե։
Պառավը կրկին մտածմունքի մեջ ընկավ։
Ինչի մասին եք մտածում, Նաստասիա Պետրովնա։
Ճշմարիտ ես չեմ իմանում, թե ոնց անեմ, էլի լավ է, ես ձեզ կանեփի թել ծախեմ։
Ախր կանեփի թելն ինչ բան է։ Չէ որ ես ձեզանից խնդրում եմ բոլորովին ուրիշ բան, իսկ դուք կանեփի թել եք կոխում բուրս։
Կանեփի թելը թող մնա իր տեղը, ուրիշ անգամ կգամ, կանեփի թելն էլ կառնեմ։
Ուրեմն ինչպես եք ասում, Նաստասիա Պետրովնա։
Աստված վկա, ապրանքն այնպես տարօրինակ է, բոլորովին չեղած բան է։
Այստեղ Չիչիկովը իսպար դուրս եկավ համբերության սահմաններից։ Աթորը զայրացած խփեց հատակին և պարավին սպառնաց սատանայով։